Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 25-ն է, Շուշիի շրջանում 4 գյուղեր լրիվ կտրվել են հայերի հետ կապից, քաղաքական շրջանակները վերլուծում են վիճակը, ռուսները բանակցում են, պաշտպանության նախկին նախարարը չի ցանկանում մասնակցել պատերազմի հանգամանքները վերլուծող քննիչ հանձնաժողովի նիստին, Ջո Բայդենը կառաջադրվի 2024-ին ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
ԱՄՆ-ի նախագահ 80-ամյա Ջո Բայդենը պաշտոնապես հայտարարեց 2024-ի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մասին։ Առաջադրվելու հայտարարությամբ նա հանդես եկավ նախընտրական նոր թիմի նկարահանած տեսանյութում, որտեղ նա ասում է, թե իր գործը ամերիկյան ժողովրդավարությունը պաշտպանելն է։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ապրիլի 26-ից 28-ը կայցելի Ադրբեջան, Հայաստան եւ Վրաստան։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն այցի ընթացքում Կոլոնան կվերահաստատի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արդարկայուն տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների հարգման վրա հիմնված խաղաղության բանակցություններին աջակցելու պաշտոնական Փարիզի հանձնառությունը, նա նաեւ կոչ կանի երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները եւ անհապաղ վերականգնել երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ ԱՄՆ-ի դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը 2-7 օրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ներկայացրել Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ։ Նախագծում ընդգծված է, որ Արցախի անկախությունը հռչակվել է ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրված ինքնորոշման իրավունքին եւ 1991 թվականին անցկացված հանրաքվեի արդյունքներին համապատասխան։ Բաքուն Երևանից պահանջում է հարաբերությունները կարգավորելու համար մի շարք պայմաններ կատարել, այդ թվում սահմանամերձ 8 գյուղեր վերադարձնել Ադրբեջանին։ Այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևը անցած 2-7 ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանը։ Լաչինի ճանապարհի սկզբնամասում անցակետ տեղադրելու վերաբերյալ նա ասել է, որ դա հիմնված է պետությունների տարածքային ինքնիշխանության եւ ամբողջականության հիմնարար սկզբունքների, բացարձակ իրավասության եւ պարտականության վրա, ապահովելու իր սահմանների անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Հիշեցնեմ, ռոտացիոն կարգով հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախագահում է Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտնել է, որ Սուդանում չդադարող մարտերի պայմաններում հաջողվել է Եգիպտոս տարհանել Ուկրաինայի 87 քաղաքացիների, որոնք հիմնականում ավիացիոն ոլորտի մասնագետներ են եւ նրանց ընտանիքների անդամներին։ Տարհանվել են նաեւ Վրաստանի եւ Պերուի քաղաքացիներ, ընդհանուր առմամբ դուրս է բերվել 138 մարդ, որոնցից 35-ը կանայք են, 12-ը երեխաներ, Եգիպտոսում նրանք սպասում են Ուկրաինայի թռիչքին։ Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի եւ Սիրիայի պաշտպանության նախարարները եւ հետախուզության ծառայությունների ղեկավարները։ Այս խորհրդակցությունները ուղղված են Անկարայի եւ Դամասկոսի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Ակնկալվում է, որ այս 4 երկրների արտգործնախարարները գալիք ամսին նույնպես կհանդիպեն Մոսկվայում։
Շնորհակալություն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լաչինի ճանապարհը արդեն ըստ էության 2 կողմից է արգելափակվում։ Էկոակտիվիստ ներկայացողներից զատ հիմա էլ ադրբեջանական բանակն է անցակետ տեղադրել, այդ ապօրինի գործողության արդյունքում 4 գյուղեր հայտնվել են անտանելի վիճակում։ Շրջափակում բնավչի նշանակում, թե հենց այս պահին ոչինչ չմնաց։ Դեռ կա սնունդ, կա դեղորայք, բայց դրանք սպառվող արտադրանք են եւ պաշարները սապելիորեն մոտ ապագայում կնվազեն։ Սպառվող հասկացություն է նաև մարդու համբերությունը, կան ընտանիքներ, կտրված մանուկներ։ Ահա այսպես հետևողականորեն Բաքուն փորձում է դուրս վռնդել հայերին իրենց հայրենիքից։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շուշիի շրջանի գյուղերը երրորդ օրն է ադրբեջանական օղակի մեջ են. Հինշեն, Մեջշեն, Եղցահող, Լիսագոր գյուղերում 350 արցախցի է ապրում։
Եթե այսպես շարունակվի, ապա մի երկու հերցը արդեն սննդի խնդիր ալնելու, որովհետև գյուղերը մեծ մասը հաց են ներկրում Գորիսից։ Ամենադժվարը խնդիրը նաև որ հիվանդների մոմիտ, նա շտապբուխնիցամ է, եթե հանկարծ ինչ-որ ծանր հիվանդ լինի, տեղափոխման հարց լինի, արդեն մեծ խնդիր առաջանք անելու, որովհետև և դեպի Գորիս ապակ, և դեպի Ստեփանակերտ ապակ։
Կիրակի ադրբեջանական զինուժը փակեց Հակարիի կամուրջը, անցակետի շինարարություն սկսեց։ Այդտեղով այս 4 գյուղերի բնակիչները դեպի Հայաստան Գորիս էին գալիս, քանի որ ավելի քան 4 ամիս զրկված էին Ստեփանակերտի հետ կապից։ Քարինտակի մոտ էլ ադրբեջանցի իրենց բնապահ բան անվանողներն են։ 110 ընտանիք մնացել է ադրբեջանական 2 անցակետերի միջև։ Շուշիի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով
նպատակը մեկն է, որպեսզի հսկեն մեր անցոդարձ մուտքի երկ Հայաստան հանրապետություն, արդեն իրենք ազատ են նրանց գործողությունները, մեզ ամեն ինչ հնարավոր է, որպեսզի կարող է պատահի իրենց ցուցակների մի մարդիկ լինեն ընդգրկված, որոնք իրենց համար անցանկալի են, հետո կարող ամեն միջոցի դիմեն, որտեղ թուրքից ամեն ինչ սպասելի է։
Եղցահողցի Կարեն Այդինյանն էլ է անհնար համարում, որ իրենք ադրբեջանական անցակետով սկսեն երթևեկել, ենթադրում է, որ ամեն անգամ մի տհաճ խոսքուզրույց կլինի անկանխատեսելի հետևանքներով։ Այս գյուղերից 13 հոգի, որ կիրակի օրը Գորիս գնումների էին գնացել, կամրջի փակումից հետո տուն վերադառնալ չեն կարողանում։ Նրանց թվում 3 երեխաներ են առանց մայրիկի։ Մեջշենի բժշկուհին, Լիսագորի գյուղապետը, Արցախի կառավարությունը ռուս խաղաղապահների հետ բանակցում է նրանց տուն վերադարձնելու համար։ Տեղեկացված է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Կողմերի հետ երկխոսության մեջ ենք, ավելին չի ասում գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։
Իվերջո ինչն է հանգեցնում նման օրինակ մտահոգ հիչ վիճակներին, ինչն է դրդում ագրեսիվ հարևանին նորանոր պահանջներ ներկայացնել և դիմել գեր լարված կացությունը էլ ավելի սրող քայլերի։ Ընդդիմության համոզմամբ, եթե իշխանությունը հրապարակավ խոսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին և հրապարակավ չի խոսում Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու մասին, Բաքվում սկսում են ենթադրել, որ եկել է հերթական կոշտ գործողությանը դիմելու պահը։ Իշխանությունը իր հերթին հավատացնում է, որ հարևանի տարածքը ճանաչելու միակ նպատակը նրա վտանգավոր քայլերի կանխումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, երբ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա պնդում մադրիդյան սկզբունքներով Երևանը դեռ 2007-ին է ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, դրանք ոչ թե Ադրբեջանի ախորժակը բացող, այլ Բաքվին կաշկանդող հայտարարություններ են։ Հակարիի կամրջի փակումից ու Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղից ճիշտ հակառակ կարծիքն է հնչում, որ Հայաստանի ղեկավարն է ադրբեջանցիներին տվել ճանապարհ պարներ ու կամուրջներ փակելու ազատությունը։ Ադրբեջանն էլ ասում է, եթե ճանաչել ես, ինչ ուզում անում եմ։ Իդեպ նախորդային Բաքուն այսպես էր հակադարձել Երևանին. Հայաստանը ճանաչում է իր տարածքային ամբողջականությունը, ուստի պետք է հարգի սեփական տարածքի ելումուտը վերահսկելու Ադրբեջանի իրավունքը։
Իրականում դրանք Ադրբեջանին կաշկանդող հայտարարություններ են։ Ընդամենը Նիկոլ Փաշնյանը հայտարարեց, որ մենք տարածքային պահանջ չունենք Ադրբեջանից։ Այո, ասում ենք, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Եթե խոսքը գնում են ասեն, որ դա տարածք է, դա կորոշվի երկխոսության ճանապարհով Ադրբեջան-Ղարաբաղ։ Եթե մենք պահանջում ենք միջազգային երաշխիքներ, եթե մենք պահանջում ենք, որ խնդիրը պետք է լուծվի երկխոսության փոխզիջումներով, եթե մենք պնդում ենք, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ունենա իր մարդկային բոլոր իրավունքները այդ տարածքում, դրանից ավել բան Հայաստանը դժվար կարար ասել, որը միջազգային արձագանք գտնել, որ ասեն ճիշտ են ասում։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը հայտարարում է, իշխանությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից, իսկ Ադրբեջանը դա տեսնում է։
Հայաստանի իշխանությունը պետք է բավականին նախաձեռնողական ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն վարեին, շեշտելով այս ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը, դա ըստ Արցախի քաղաքական կարգավորման խնդիրը վերադարձնեին միջազգային բանակցային օրակարգ։ Այս իշխանությունները կարծում են, որ եթե իրանք ադրբեջանին փշիփշիան են, լավ, այսպես ասած, սիրահեթեն, փորձեն զիջումներ ցանկացած պահանջի առջև ընկրկել, իրանք կկանխեն մեծ պատերազմը, բայց ոչ դա այդպես չէ։
Մեր ուսերին այլ պատասխանատվություն ա դրած։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, որը վտանգվում է ամեն օր։ Եվ այդ երաշխավորված վիճակից պաշտպանենք Արցախին։
Ուշ չի լինի, Արցախը չի հայաթափվի ձեր այդ քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։
Իսկ հակառակ դեպքում կերաշխավորվի, որ ընդեղ մնում են, այսինքն ինչի Հայաստանն ա որոշում, կհայաթափվի թե չէ։
Ինչ են անում այս օրինակ կացության մեջ 2020-ի նոյեմբերի նոր Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության և Լաչինի ճանապարհի անխափան աշխատանքի երաշխավորի դերը ստանձնած ռուսները։ Դասական պատասխանը նրանք բանակցում են, խոսում են առանձին հայերի հետ, առանձին ադրբեջանցիների հետ, գուցե այս ժողովրդական լեզվով ասած նեղ մաջալին պատերազմ Ուկրաինայում արճակատում արևմուտքի հետ եւ այլ գործոններ Մոսկվան չի ուզում նոր գլխացավանք, չի ուզում սրել բարեկամական հարաբերությունները Բաքվի եւ Անկարայի հետ, ի վերջո ուժով Լաչինը բացելու մանդատ էլ չունի եւ գուցե հենց այդ ուժը չունի։ Իսկ գուցե Երևանին նկատել է տալիս, որ արևմուտքի հետ մերձեցումը միշտ վատ հետևանք է ունենալու։ Դժվար է ասել, բայց այսօր նրանք բանակցում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ շարունակվում են հակարի կամուրջը բացելու շուրջ բանակցությունները։ Ռուսները առանձին քննարկումներ են անցկացնում եւ ադրբեջանական եւ արցախյան կողմերի հետ։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Արդեն երրորդ օրը շարունակվող բանակցությունները, սակայն ըստ նրա, դեռևս արդյունք չեն տվել։ Միայն ադրբեջանցիների հետ են բանակցում երկկողմ է, թե արցախի կողմից էլ կան մասնակիցներ։
Առանձին երկկողմ չկա, առանձին քննարկումները տեղի են։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության գոտում։ Ադրբեջանը կիրակի օրը փակեց Լաչինի միջանցքը ճիշտ այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Ինչու խաղապահ զորակազմը չկանխեց Ադրբեջանի կողմից բեռնատարների և ռազմական մեքենաների միջոցով Հակարեի կամրջի փակումը։ Առայժմ որևէ պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։ Անցակետի տեղադրումից ավելի քան 24 ժամ անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց. Միակողմանի և չհամաձայնեցված գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական կողմը արգելափակել է Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը ռուս խաղապահների համար 1 անցակետի մոտ։ Խաղապահների ղեկավարությունը բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ։
Ոչ թե քիչ հավանական, ընդհանրապես հավանականություն չկա։
Արցախի խորհրդանական ընդդիմությունը միջդեռ կարծում է, որ չնայած ընթացող բանակցություններին ադրբեջանցիները ճանապարհը չեն բացելու։ Արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի խոսքով, եթե Հայաստանի իշխանությունը Արցախի շահերը չի պաշտպանում, ռուսները ինչու պետք է դա անեն։ Ընդդիմադիր падգամավորի համոզմամբ առանց փաստաթուղթ ստորագրելու այժմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի է ունենում սահմանազատում եւ Բաքուն Հակարիի կամրջի վրա անցակետ դնելով արձանագրում է իր սահմանը։
Ցավալի է, բայց փաստ է, որ այս իշխանությունները 120 000 հայի թողնում են մենակ թուրք-ադրբեջանական պանդեմի դեմ, հույսները դնելով, որ ռուս խաղաղապահները միայն պետք է խոսի դրա մասին։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի դեմ հարձ դնելու առաջ ռուսների կողմից ադրբեջանցիք ստանալու են դրոշը, որպես հիմք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ Հայաստանը դա 29,800 քառակուսի կիլոմետրն է եւ իրենք ֆիքսում են իրենց սահմանը։
Պաշտոնական Երևանը նախորդին խստորեն դատապարտել էր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու քայլը։ Ի պատասխան Բաքուն հակադարձել էր։ Լաչինում անցակետի տեղադրումը միանգամայն օրինական է, համապատասխանում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին, առավել ևս, որ Պրահայում եւ Սոչիում կայացած հանդիպումների ընթացքում Հայաստանն ինքն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Բոլոր փակ ճանապարհները մի օր բացվում են, եւ բաց ճանապարհները, երբ որ չկա հասկացվածություն, մի օր էլ փակվում են։
Իսկ ինչպես պետք է բացվի Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի խորհրդարանի իշխող խմբակցության падգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչյանի համոզմամբ խնդիրը Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտում է։
Ոնցեք է տեղադրելը եւ դա գտնվում է կոնկրետ մեր ռազմավարական գործընկերոջ պատասխանատվության գոտում։ Հիմա տեսնենք անելիքներ կան, այդտեղ թե չկան։
Արցախի օմբուդսմենի համոզմամբ հայերը պարզապես չեն կարող անցնել այդ անցակետով, դա այսօրվա պայմաններում հնարավոր չէ նույնիսկ պատկերացնել։ Այսօր Գեգամ Ստեփանյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Պարոն Ստեփանյան, Բաքվի փաստարկն է դա նաև եւ անցած 4 ամիսներին էլ հայտնի է, որ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ սահմանափակ մարտիկ հիվանդներ տեղափոխվել են Երևան, ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ էլի սահմանափակ սնունդ է տեղափոխվել Արցախ, հիմա դա էլ չկա։
Հիմա այսօր արդեն երրորդ օրն է, որ Կարմիր Խաչը որևէ ձևով տեղաշարժ չի իրականացնում ճանապարհով, ոչ անձանց և ոչ էլ հումանիտար բեռների փոխադրման տեսանկյունից, առումով, իսկ ռուսական խաղապահների միջոցով անցակետի տեղադրումից հետո խնդիրներ կային, բայց 3-3-ից սկսած հնարավորություն է ստեղծվել հումանիտար բեռներ ներմուծել, բերել Արցախ, այսինքն այս խնդիրը կարծես թե ինչ-որ առումով այս պահին իր լուծումը ստացել է, բայց անգամ ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ կամ անձամբ նրանց կողմից հումանիտար բեռներ Արցախ բերելու հարցում եւս Ադրբեջանը լրջագույն խոչընդոտներ եւ արհեստական խոչընդոտներ է հարուցում, ուղղակի նաեւ խոչընդոտելով խաղապահ զորակազմի ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Սա այն դեպքում, երբ Երակոմ հայտարարության համաձայն միջանցքի վերահսկողությունը գտնվում է ռուսական խաղապահների անմիջական հսկողության ներքո։
Պարոն Ստեփանյան, հայտնի են նաև, որ այս անցակետի տեղադրման հետևանքով Արցախի մի քանի համայնքներ հիմա նաև կտրվեցին Լեռնային Ղարաբաղից, այսինքն ընդհանրապես շրջափակման մեջ հայտնվեցին, նաև կա Հայաստանի հետ կապը կորցնելով, այնտեղ ինչ վիճակի արդյոք բեռներ տեղափոխվում են այնտեղ։
Իմ աշխատակազմը ամենօրյա կապի մեջ է համայնքների ղեկավարների հետ։ Խոսքը 4 համայնքների մասին է, Մեծշեն, Հինշեն, Եղծահող եւ Լիսագոր համայնքների մասին է, որոնք որ տևական ժամանակ շրջափակման առաջին իսկ օրից կտրված էին մայրաքաղաքի հետ եւ այո անցակետի տեղադրմամբ նաեւ կորցրել են կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ, եւ այս համայնքներում եւս հումանիտար իրավիճակը, առկա սննդի պաշարները, դեղորայքի պաշարները եւ այլ առաջին անվտանգության ապրանքների եւ ծառայությունների պաշարները գտնվում են շատ սուղ վիճակում, եւ ամենակարճ ժամկետներում այս խնդրին պետք է իր հասցեական լուծումը տրվի, որովհետեւ հակառակ պարագայում մենք գործ ենք ունենալու նշված 4 համայնքներում ուղակի հումանիտար աղետի հետ։
Պարոն Ստեփանյան, դատելով ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններից, այդ անցակետը արտառոց մի բան չէ, ընդհակառակը ապահովելու է անվտանգություն, լրացուցիչ երաշխիքները ստեղծելու, սակայն դուք դա էթնիկ զտման գործիք եք անվանում, ինչպես է դա լինելու, ինչ մտավախություն ունեք այս իմաստով։
Շատ ուղիղ։ Արցախում որևէ մեկը չի պատրաստվում Լաչինի միջանցքով անցնելիս ստուգման անցնել ադրբեջանական ծառայությունների կողմից կամ հաշվետվություն տալ ադրբեջանական ծառայողներին, թե ուր է գնում եւ ինչ նպատակով է գնում կամ Արցախ վերադառնալու պարագայում նման գործընթացներ անցնել։ Արցախում որևէ մեկը չի պատրաստվում հանդուրժել, որ Լաչինի միջանցքը, որը Երակոմ հայտարարությամբ պետք է ազատ տեղաշարժ ապահովվի, անցնել ադրբեջանական դրոշի ներքո կամ ադրբեջանական ծառայողների վերահսկողության ներքո։ Եվ շատ պարզ է, որ այս իրավիճակը մի կողմից խթան է լինելու, մի կողմից մարդիկ, ովքեր որ չեն ընդունում սա, մարդիկ, ովքեր որ դեմ են, իսկ նրանք մեծամասնություն են, մտածելու են Արցախը լքելու մասին, կամ եթե անգամ հաջորդ քայլը, որ այսօր արդեն իսկ տարբեր խողովակներով ադրբեջանական կողմը փորձում է հրամցնել, թե իբր պետք է ստանանք ադրբեջանական անձնագրեր կամ ընդունենք ադրբեջանի քաղաքացիություն, սա բռնի հպատակեցման քաղաքականություն է եւ որևէ ձեւով այն չի տարբերվում էթնիկ զտումից, այսինքն պարտադրել ժողովրդին իր կամքին հակառակ գնալ գործողության, հավասարազոր է այդ ժողովրդին ուղղակի ստիպել, որ լքեն իրենց բնակավայրերը։
Այս բոլոր դժբախտությունների պատճառը պատերազմում կրած դառը պարտությունն է, դրա հանգամանքները պետք է պարզի հատուկ հանձնաժողովը, սակայն պատերազմի օրոք պաշտպանության նախարարը, ով հիմա կալանավորված է, հրաժարվում է մասնակցել նիստերին և իր նախապայմանն է ներկայացնում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որ 19 ամիս կալանավորված է, առաջարկում է պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը, բաց նիստ հրավիրի իր և վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Հանրային նիստում նախկին նախարարը պատրաստ է պատասխանել 44-օրյա պատերազմին վերաբերվող բոլոր հարցերին։
Չկասկացեք, որ առաջարկը քննարկվի և եթե հնարավոր լինի, կտանք լուծումներ։
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կքննարկի նախկին նախարարի առաջարկը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Տոնոյանին հանձնաժողով հրավիրելու մասին հայտարարել էր Քոչարյանը։ Հանձնաժողովի նիստերը փակ են և պաշտոնյաների պարզաբանումները լրագրողներին անհասանելի։ Դավիթ Տոնոյանը բացառում է, որ կմասնակցի փակ նիստին, կասկածում է հանձնաժողովի անկողմնակալությանը։
Անկախ փորձագետների և ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների բացակայությունը քննիչ հանձնաժողովի նիստերին ոչ միայն հարցեր է առաջացնում վերջինիս աշխատանքի անկողմնակալության վերաբերյալ, այլև պարարտող է հանդիսանում քաղաքական շահարկումների, զրպարտանքների և դիլետանտական բամբասանքների շարունակության համար։
Կարող եմ չհամաձայնել Տոնոյանի հետ, եթե ինքը ցանկանում է ագահ հանձնաժողով, այստեղ կողմնակալության խնդիրը չի։ Կողմնակալության խնդիրը կլուծվի, երբ որ մասնակիցները կհնչեցնեն հարցեր, եթե անհրաժեշտ է, հարցերը հասանելի կլինի բոլորին։
Հանձնաժողովը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննում է 14 ամիս, ընդդիմությունը բոյկոտել է ու չի մասնակցում այս նիստերին։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում հայտարարեց, պատրաստ է պատասխանել հանձնաժողովի հարցերին։
Քննարկում եմ նաև մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների հետ, ասում եմ, գուցե մենք ձև կտնենք, գոնե իմ հարցաքննությունը քննիչ հանձնաժողովում լինի հրապարակային։
Այս ընթացքում հանձնաժողով են հրավիրվել գլխավոր շտաբի նախկին ու ներկա պետերը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
Մեր միջազգային անդրադարձը օրվա առանցքային լուրը ստացվել է Միացյալ Նահանգներից։ Գործող նախագահ Ջո Բայդենը պետք է այսօր իր դիրքորոշումը հայտներ գալիք տարվա ընտրությունների վերաբերյալ և հայտարարեց, այո, կարաչադրվի, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես հայտարարեց հաջորդ տարի Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու պատրաստակամության մասին։ Նահանգների ամենատարեց առաջնորդը ամերիկացիներից ևս 4 տարի ժամանակ խնդրեց սկսած գործը ավարտին հասցնելու համար, առանցքային խնդիրները, որոնք լուծելու համար 4 տարին չբավարարեց, աբորտի իրավունքի վերականգնումն է, ժողովրդավարության պաշտպանումը, ամերիկացիների սոցիալական երաշխիքների ապահովումը, թվարկեց դեմոկրատ նախագահ Գահը, հավելելով, որ ամերիկացի ժողովուրդը հաջորդ տարի նոյեմբերին քվեախցիկի առաջ պետք է ընտրի հաջորդ սերունդներին թողնել շատ կամ քիչ ազատություններ, շատ կամ քիչ իրավունքներ։
We have more freedom or less freedom. More rights or fewer. I know what I want the answer to be and I think you do too.
Յուրաքանչյուր սերունդ իրեն բաժին հասած պահն ունի, երբ ստիպված է պայքարել ժողովրդավարության հիմնական ազատությունների համար։ Ես հավատում եմ, որ մեր ժամանակը եկել է, ահա թե ինչու եմ առաջադրվում ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար։ Միացեք մեզ և եկեք ավարտին հասցնենք աշխատանքը։
Բայդենի գլխավորած քաղաքական ուժը հենց այդ նույն մտահոգություններով անցած տարի մասնակցեց կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններին։ Դեմոկրատները ժողովրդավարության պաշտպանության կարիք են տեսել նախորդ նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձություններից հետո։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Դոնալդ Թրամփի կազմակերպած հանրահավաքի ավարտից հետո նրա հազարավոր կողմնակիցներ երթով շարժվել էին դեպի ամերիկյան օրենսդիր իշխանության կենտրոն հանդիսացող գրող, կապիտոլիում գրոհելով շենքը, խախտելով նիստը, որի ընթացքում պետք է պաշտոնապես հաստատվեր նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Քաղաքական անդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել այդ արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, կոնգրեսի վրա հարձակմանը, ինչի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Թրամփը, որը ևս մտադիր է Սպիտակ տուն վերադառնալ, դեռևս չի փարատել աննախադեպ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ իրավապահների ունեցած կասկածները։ Հետաքննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Այդուհանդերձ, փորձագետների համոզմամբ, սեփական կուսակցության ներսում լուրջ մրցակիցներ չունեցող Ջո Բայդենին ծանր պայքար է սպասվում նախագահական աթոռը պահպանելու ճանապարհին իր վաղեմի քաղաքական հակառակորդի հետ մրցակցության պայմաններում։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը տևական ժամանակ է կոշտ քննադատության թիրախում է 2021-ին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքի քաոսային դուրսբերման ներգաղթի տնտեսական քաղաքականության պատճառով։ Ընտրողները դեռևս 2020 թվականի նախընտրական ժամանակաշրջանում չէին թաքցնում իրենց մտահոգությունը Բայդենի տարիքի հետ կապված։ Ամերիկայի 46-րդ նախագահը, որն իր պաշտոնավարման ենթադրյալ երկրորդ ժամկետի ավարտին կլինի 86 տարեկան, հավաստիացնում է, իր 50-ամյա քաղաքական փորձը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան իր տարիքը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Telegram ալիքում ամեն օր բոցաշունչ ստատուսներ հեղինակող Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան անպայման կավարտվի ռուսների հաղթանակով։ Ինչ է կատարվում այսօր, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Այսօր առավոտյան հարձակման է ենթարկվել Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը։ Նախնական տվյալներով 10 մարդ վիրավորվել է, առնվազն մեկը մահացել։ Փլատակների տակ մնում են խաղաղ բնակիչներ։ Ռազմիդաշտից եկող տեղեկությունը իր առամերժ է։ Բախմուտում իրավիճակը մնում է չափազանց լարված։ Բախմուտի արևմտյան թաղամասերը պահող ուկրաինացի զինծառայողները պատմում են, թե ռուսները շատ են ուզում գրավել քաղաքի նաև այս հատվածը, բայց վերջին օրերին դա նրանց չի հաջողվում։
Մեծ ջանք են գործադրում, սակայն դեռ չի ստացվում։ Վերջին օրերին նրանք ռմբակոծում են մեր դիրքերը բոլոր զենքերով, S-300-ով։
Երեք ապրիլի 24-ին Բախմութ հերթական անգամ այցելել էր Ուկրաինայի զինված ուժերից համակային զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սկիրսկին։ Նրա խոսքով լիմանի ուղությամբ ռուսական հարձակումը դադարեցվել է, իսկ Բախմութում Ուկրաինայի զինված ուժերը ակտիվ հակագրոհներ են անցկացնում։ Միաժամանակ Սկիրսկին խոստովանել է, որ իրավիճակը Բախմութում տագնապալի է և քաղաքում ընթանում են ամենադժվար մարտերը։ Մյուս կողմից իսպանական El Mundo-ն, որի թղթակիցները նոր են այցելել Բախմութ, գրել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի զինտեխնիկան այժմ Բախմութից հեռանում է միակ մնացած կյանքի ճանապարով, սակայն քաղաքում մնում է մոտ 6-7000 ուկրաինացի զինվորական։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի ամենօրյա զեկույցի համաձայն ուկրաինացի զինվորականները առաջ են շարժվել Լուգանսկի շրջանի Կրիմինայա քաղաքից հարավ, Վերխնյա Կամենսկայ գյուղի մոտ։ Զեկույցում միաժամանակ ասվում է, որ Ռուսաստանը չի դադարում Լուգանսկի շրջանի մնացած մասը գրավելու և Դոնեցկի շրջանի հյուսիսային հատվածը շրջափակելու փորձերը, սակայն այդ փորձերը անհաջող են։ Լարված իրավիճակը Դոնբասում չի խանգարում Կիևին պատրաստվել հակահարցակման, որը պետք է սկսվի արդեն առաջկա շաբաթներին։ Երեկ այս մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, շեշտելով, թե հակահարցակումը սկսվելու է մինչև ամառ։ Ուկրաինան ակնկալում է մինչև ապրիլի վերջ պատրաստել 12 մարտական բրիգադ, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի 4000 զինվորից, գրում է New York Times-ը, հղում անելով Պենտագոնի փաստաթղթերին, որոնք հայտնվել էին համացանցում։ Թերթի տվյալներով այս բրիգադների համար զինվորականներին պատրաստում են ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի այլ երկրների մասնագետները։ Միաժամանակ հարցակման կարող է անցնել նաև ռուսական կողմը։ Նախորդին այս մասին հայտարարել էր ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։
We have evolved the capabilities that we are providing Ukraine with the war itself.
Մենք խորացնում ենք մեր օգնությունը Ուկրաինային համաձայն նրանց պահանջների։ Մենք օրինակ գիտենք, որ Գարնանը, երբ եղանակն արդեն սկսել է բարելավել, կարող ենք ակնկալել, որ ռուսներն էլ կցանկանան հարձակման անցնել որոշ տարածքներում։ Մենք հստակ չգիտենք, թե որտեղ եւ ինչպես դա կանեն։
Քիրբին ասում է, թե Միացյալ Նահանգները ուզում է հնարավորինս անի, որպեսզի ուկրաինական կողմը պատրաստ լինի նման զարգացումներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։